Máme hosty.
Dnes nás čeká určitě voňavé a příjemné povídání, protože tady mám pohodového šéfkuchaře restaurace La Cabaña v Pardubicích. Jmenuje se Miloš Panocha a už teď se na sebe díváme a těšíme se na tu hodinu, která možná bude zpočátku ověnčena trémou, ale ta se postupně rozpustí. Věřím tomu. Pěkný den, vítám vás tady u nás.
Dobrý den.
Vy jste už zkušeným kuchařem, nesnad, že byste vypadal na hodně let, ale stihli jsme si tady něco málo povědět. A ta vaše dráha, jak jste se dostal k tomu kuchařskému umění, je poměrně dlouhá. Vy jste asi si neřekl jako malý kluk, já budu jednou kuchař a dotáhnu to daleko, nebo ano?
Je, to jsem si říkal.
Říkal jste si?
I když se rozhodovalo tam ve 8. třídě, kam člověk půjde, tak na první místě jsem měl kuchaře. Naši moc nechtěli, protože já jsem měl docela dobrý známky, že mám jít na gympl nebo na průmyslovku. A já jsem říkal, ne, já chci být kuchařem. Jenže to jsem ještě nevěděl, jak to teoreticky u nás funguje. To bylo ještě, já nevím, za Komančů. No a pak mě to nějak přestalo bavit. No ale po revoluci jsem odešel vlastně na 2 roky do Rakouska. Tam to byl najednou jiný svět. Já tam viděl mašiny, které jsem nikdy neviděl. Koukal jsem na to jako blázen. Tak mě to začalo bavit a pak vlastně říkám shodou okolností, když jsem se vrátil sem, že jsem říkal, ušetřím si v Rakousku na nějakou restauraci.
Jo, takhle, že si tam ušetříte a tady si koupíte restauraci v Česku.
Tak to bylo původně plánované. No jo, jenže to jsem, 2 roky jsem pracoval, co jsem ušetřil, jsem si přivez sem, že nějaká proběhne. No pak přijel kamarád, udělal jsem si hezký léto a po konci léta jsem měl 300 korun hotovosti.
A nebylo takže, nic, tak co
dál? A nebylo
dál?
Nic. No, pak jsem se říkal, náhodou jsem se potkal v Pardubicích a potkal jsem nějakého Milana Boržíka, s kterým jsem začal vařit, nebo takhle, my se spolu vařili 5 roku, ale to byl člověk úplně jiných dimenzích, protože u nás se vařilo jinak, prostě bylo to, jak se říká, takový to matláma, patláma, prostě všechny jídla stejný a tenhle ten člověk prostě projel půlku světa a měl na to úplně jiný náhled. A mě s ním začalo bavit vařit, ale jako doslova, jako začalo bavit.
A v čem to je ten náhled? Vy jste říkal, že jste měl taky svoji nějakou představu, co byste chtěli v té restauraci
nabídnout
lidem? Ničeho se
nebát. Zkombinovat věci, které si člověk říká, že nemůžou jít dohromady, oni ve finále jsou, ta výsledná chuť je úplně nádherná, nebát se, já nevím, jít do surovin, na který lidi nejsou zvyklí, který třeba ani neznají. Prostě zkusit to, naučit to ty lidi jíst.
Rozumím.
Někdy se to setká s úspěchem, někdy ne, ale to je vaření. Uh-huh. To je prostě.
A to jste vařili v Chrudimi přímo v nějaké
restauraci? To jsme vařili v Chrudimi, tam jsme vařili před lidma přímo, že jsme říkali, aby to ty lidi viděli. Uh-huh. Jo, takže to je.
A je to tam ještě ta restaurace, kde jste vařili?
Myslím, že už ne.
Už ne.
Jo, už my jsme tam odsaď odešli, to je taky 10 let, no. Uh-huh. Jo, a pak? Pak jsme vlastně odešli v Holicích restauraci, tam jsme byli taky pomalu 10 let. No a pak se najednou takhle, my jsme s kamarádem odjeli do Mexika a já jsem říkal, že bych udělal mexickou restauraci. Měl jsem o tom nějakou představu, projeli jsme celý Mexiko, půjčili jsme si brouka a najeli jsme s ním 5000 kilometrů po Mexiku.
No pane, a od restaurace k restauraci to bylo?
To ani ne, takhle, my jsme se snažili vyhýbat tam, kde jsou turisti, takže tam restaurace znamená, že máte oheň a stůl a to je restaurace. Jo, prostě potom se tam běhají kočky a prostě tam hygiena jako nic jako neexistuje. Takže já jsem se vždycky jako ohlídal, aby to prošlo nějakou teplotou, to jídlo, aby jsme něco nechytli. Ale tam je zase v tom Mexiku je paráda ta, že vlezete kamkoliv, do jakýkoliv kuchyně a jdete si s nima povídat, otevřete jim hrnce, zeptat se, co to vaří, jak to vypadá, ochutnáte to. A oni jsou ne, že by, kdybyste vlezla tady někam do kuchyně, tak vás vyhodí.
No,
tam jsou ještě rádi, že tam vlezete. Uh-huh. Jo, on je to i daný tím, že takhle, že je člověk bílej, tak prostě oni ví, že tam potom něco utratíte, takže jsou strašně vstřícní. A
rozumím. No právě o tom budeme asi z velké části dnes hovořit, o vaší cestě po Mexiku, i když už to je nějaký ten pátek, ale věřím, že se vám ty vzpomínky vynoří.
Máme hosty.
Máme tady šéf kuchaře restaurace La Cabaña Miloše Panochu. Budeme mluvit o Mexiku, protože Miloš Panocha se rozhodl věnovat se zejména mexickým jídlům a mexickým dobrotám. K tomu se právě dostaneme. Jestli nás nalákáte na takové jídlo. Vy jste říkal, že vás naučil ten váš kamarád s chrudimi nebát se těch ingrediencí, dát to dokupy, když to zdánlivě je nesourodé velice. A asi člověk, kdyby neprocestoval některé ty části světa, bál by se toho, nebo nebral by to s takovým nadhledem. Co myslíte? I v tom vaření to tak je.
My na tohle ty věci, jako takhle, na některé jídla nejsme vůbec zvyklí. Ono se, je to pro nás rarita, jo, že jestli někde jedí brouky, někde jedí pavouky, někde, já nevím, když vemu to Mexiko, kdy jsme, nevím, chce si dát steak, no, tak mi plásnou doma masa, z kterého odletí 200 much, který tam visí ve 40 stupních, z toho vám to uříznou a jíte. Jestli máte tuhle část nebo tuhle část, to tam někoho nezajímá. Je zase ale pravda takhle. My jsme projížděli tam, kde nejsou turisti. Jo? Že v těch turistických oblastech tam jsou špičkové restaurace, je to úplně o něčem jiným, ale když fakt jdete mezi ty Mexičany nebo takhle, tam jako klasické restaurace nejsou. To je opravdu bouda, kde je oheň, stůl a něco vám uvaří. Aha.
A ta bouda, to se řekne?
To je kabáňa. No,
španělsky La Cabaña a to je právě to ono, to jste si vybral takhle.
To jsem si vybral.
Ohniště a něco vám tam uvařej. Ty stejky jsou takové nejčastější?
Je to ne takhle. Mexičani jako stejky, tohle to dávám jako příklad, že jak to maso přišlo, tak vám ho uřízli. Stejky minimum. Oni je i... Když jsem se potom seznámil vlastně s panem Miguelem, což je mexický kuchař, s kterým jsme začínali, tak on mi říkal, my stejky neumíme. My je neděláme. Tam třeba steak je, že oni vemou hovězí nebo vepřový a rozklepou ho pomalu na papír.
Aha, úplně na tenko.
Úplně na tenko a to opečou a to je jakoby steak.
Steak jejich. Podle nich. To je
mexický. Nikdy do něj něco zabalej nebo tak, ale tohle je steak jako klasický steak, jak jsme my zvyklí, že hezký, krvavý, tamhle 2 cm vysoký, tak to jsme tam, kromě těch restaurací pro turisty, tak jsme to tam nikdy nenašli. Aha.
Vidíte, už jsme zase u toho jídla, ale chvíli ještě, než se k němu dostaneme, já využiju toho, že jste v brouku procestovali Mexiko, právě ty oblasti, kam většina turistů se nedostane nebo ani nechtějí. Jaké byly cesty?
Je cesty šílený, tak... My jsme, říkám, tím brouky, říkal jsem, že ještě jsme rádi, že jsme měli brouka, protože tam byly cesty stylem, že buď můžete jít 20 km/h, anebo stovkou, ale nemůžete jít nic jiného. Buď ty hrboly přeskáčete, anebo se z nich budete plácat.
A které místo vás okouzlilo nejvíc?
Nejvíc se mi líbilo v San Cristobalu, to je vlastně v Chiapasu. To by měla být vlastně, nebo říkali nám, že to je jedna z nejchudších oblastí Mexika, ale... nejkrásnější. Mm-hmm. To jsou vlastně hory a prostě nic z čeho jsem tam neviděl. Jo, byli jsme na plážích, byli jsme, ty pláže jsou nádherný, ale to je, ty hory jsou někde jinde.
Tak říkáte zavítat na jihovýchod Mexika, ale zrazovali vás od toho, že to tam je nebezpečné?
Z toho důvodu, že tam, říkali nám, tam řádějí zapatovci, jakom, co by se na nás vzali, my jsme jezdili jenom s baťůškem a ne, to se prostě vy je nezajímáte, ale máte pasy Evropské unie a prostě to je pro ně cenný. Mm-hmm. No, takhle, všude, my, co jsme procestovali, já nevím, kde jsme byli všude, možně jinde, tak když nám někdo říkal, že tam je to nebezpečný, tak jsme vždycky najust jeli, protože to obyčejně bylo to nejhezčí, co jsme z té země viděli.
A taky, že bylo. Město San Cristobal, říkáte?
San Cristobal.
Potkal jste tam Indiány taky nějaké?
Ježišmarja, jo. hodně a... Oni to mají třeba zakázáno, no takhle, tam je velikánská daň na alkohol, protože oni neumějí pít. Hmm. Takže tenkrát, když jsme tam byli, tak nám říkali, že tam je jedna z největších spotřeb Coca-Coly na světě na počet obyvatel. Oni tam moc nebydlí, ale oni pijou jenom Coca-Colu. Ale i jsme tam, já nevím, v kostele byli, kde to snad ani to nejde popsat slovy, kdy celý kostel hoří svíčkama, máte tam jenom takový úzký cestičky. No a tam byla lahve od koly a u ní seděl Indián a modlil se. Nebo přišel druhý, vzal kohouta, podříz mu hlavu, pomodlil se a zase šel pryč. My jsme jenom takhle koukali v rohu a bylo to nádherný. To nejde popsat, to musí člověk vidět.
Na druhou stranu Indiáni trpí právě tou nešťastnou globalizací, alespoň co jsem četla, tak všichni jsou velice silní, obézní, právě kvůli té Coca-Cole a dalším záležitostem. Ale to rozebírat nemusíme teď.
To je...
To můžeme až za chvíli, co se týká mexického jídla, které věřím, že je zdravé mexické jídlo.
Je, určitě.
Je? No tak, zeleniny hodně.
Hodně zeleniny, všechno se dělá, všechno je rychlý. Jo, tam takhle. Vlastně mexická kuchyně je založená na zelenině s přídavkem masa.
Aha, zelenina na prvním místě a maso až na tom druhém.
A maso je na tom druhém, jo.
Máme hosty.
My jsme sklouzli teď ke kaktusům od mexického jídla, ale to vůbec nevadí. Já jsem tady kuchaři Miloši Panochovi vyprávěla o jiném hostu, který sem pravidelně zavítá. Je to pan Richter a ten se věnuje pěstování kaktusu a sukulentu a také jezdí do Mexika se skupinou stejných krásných bláznů. No a my jsme si tady teď našli agáve, protože jsme mluvili o tekile a k tomu právě to se hodí říct teď. Vy, když jste projížděli tím Mexikem, těmi oblastmi, kde nebylo příliš mnoho měst, spíše takové ty lány, tak co se tam nejvíc pěstuje? Co jste tam viděli nejčastěji?
Agáve a čili papričky. Jo, ty tam rostou všude. A takhle, tam, kde roste agáve, tak jsou samozřejmě jako u nás, kde roste víno, jsou vinné sklepy, tak tam jsou tekilové sklepy vlastně. Taky jeden za druhým, takže jsme taky ochutnávali, no ty ochutnávky...
Ty jsou rychlejší poněkud.
Ty jsou rychlejší.
Než u nás. A jak to vypadá v takovém sklípku nebo v místnosti?
Je jako u nás ve Vinim.
Vážně?
Suli s tekilou, chodí s vám Mexičan a říká, která se mu povedla, která se mu nepovedla, dostanete malýho panáčka a ochutnáváte. A... To vždycky nikdy jsme nic za nic neplatili, protože oni chtěli, vždycky, aby jsme si pak, až když jsme odcházeli, koupili lahev nějaký dobrý tekily. Takže nikdy jsme si ji koupili, nikdy ne, proto jak nám chutnala. Když z toho chlípku vycházíte, tak už ani nevíte, co vám chutnalo.
No to je jasné.
Jo, to je, tam je to opravdu rychlý.
Takže oni mají taky různé odrůdy, asi zřejmě, agáve, tak jako my tady máme různé odrůdy vína, nebo tam něco přidávají jiného?
Ne, tam je spíš takhle. Tam je vlastně pravá tekila z modrý agáve a spíše to jako u nás Lidovice. Švestky jsou jedny, ale každý udělá jinak. Jo, každý já jim jinak vypálí, dá jí do jiného sudu, někdo jí dá do dubového, někdo jí dá do, já vím, bukového a podle toho se chytá ta chuť. A pak samozřejmě, jak dlouho ta tekila leží v tom sudu.
A je to tam drahé, když by přímo někdo si chtěl z Mexika přivést tekilu, tak tady
když
v takovém skrýpku?
Z Mexika, tak vůbec, ne. Ale až pak tady je drahá. A nebo takhle, samozřejmě mají tam takový ty tekily, kde jako u nás, kdo pálí výbornou pálenku a fakt se mu povedla a nechává jí 20 let někde ležet v sudu, tak má svoji cenu, tak to je samý, to samý i u těch tekil. Jo, že když prostě ty tekily je 20 let, tak to je ve finále ze sudu vám zbyde u 2/3, třetina se odpaří, ale to je pak to už je jiný alkohol.
Viděli jste tam i běžný obchod, jak to tam vypadá, nebo na takové té klasické vesnici v Mexiku, asi to bude jiné než u nás?
Je běžný obchod, jak bych tam popsal běžný obchody? Já dám příklad benzínové pumpy. Když jsme potřebovali načovat benzín, takže Mexičan přišel do 10-litrového kýble, já nevím, jako máme na mytí podlahy, načepoval benzín, to nám nalil do nádrže a u toho měl cigáro. Takže my jsme šli 20 metrů od auta, až to bouchne, aby jsme u toho nebyli. A vy si můžete koupit jenom po těch 10 litrech. Takže když už prostě musíte odhadnout, kolik vám chybí v nádrži, takže vy si vezmete buď 10, 20 nebo 30 litrů, ale ne, že vám naplní plnou. Prostě to, co je zbytek, to zaplatíte, nebo to vyleje na zem.
Aha. A tam má možná i na té benzínce nějaké ty dobroty, které byste si chtěli, čokoládu nebo nějaké tyčky?
Ne. To je jenom sud.
Si to představuju prostě naivně velice, je vidět, že jsem v Mexiku nikdy nebyla.
Ne, to je sud, čerpadlo a prostě tam někdo obsluhuje. Jo? Nebo po cestě, když jedete, tak prodávají benzín v pet lahvích. Jo? Že když máte málo, tak tam něco nalejte, ale teoreticky nikdy nevíte, co v té pet lahvi je.
A klasický Mexičan chodí s tím kloboukem?
Je, ne, on se nedá nosit, on je strašně těžký.
Tady všechno vyvrátíte.
Ne, oni je nosejí, ale na slavnosti, když mají fiesty, když je pravda, že ty fiesty tam mají snad non-stop, jo, ale, pardon, chodí s kloboukama a s klasickýma slámovejma, aby na ně nepálilo sluníčko, ženský chodí buď zahalený v šátkách, ale ty sladostní klobouky, takový ty vyšívaný a tohle, tak opravdu, když je fiesta. Já bych někomu přál, aby si ten klobouk vzal a hodinu v něm chodil, tak mu za chvilku padne hlava.
A fiesta neboli slavnost, jak říkáte, to je podobné jako v Brazílii a v těch dalších oblastech je stále. Oni rádi slaví, mají takovou prosluněnou povahu Mexičani?
Mají, jsou, jako tam jsou takhle, oni jsou hodně pobožní, takže ty fiesty jsou spojený s vlastně
církevními svátky.
S církevními svátkama a tam slavějí snad úplně všechno. Publiknou se, udělají průvod, jdou se najíst, napít.
Ale tak to je hezké. Aspoň v letních měsících bychom to i u nás mohli zavést.
Byla by to paráda.
Máme hosty.
Já se tady postupně dozvídám, že Miloš Panucha nejenom, že procestoval Mexiko, ale také Brazílii, Asii a tím pádem opravdu může sledovat ten cvrkot tady u nás v té malé zemičce s takovým nadhledem. Díváte se na zprávy?
Dívám.
A?
Nejradši bych se nedíval.
Jak vy berete život? Vy jste říkal, že jste se vždycky snažili spíše od těch velkých hotelů se dostat někam dál, kde to žije opravdu tím skutečným životem. Co jste všechno viděl, zažil teď, myslím, ohledně chudoby nebo naopak bohatství těch lidí, se kterými jste se setkával na cestách?
Tam ty lidi žijou úplně jinak. To se, my jsme si tady povídali vlastně v mezipauze, kdy já říkám, každý člověk, který tady na něco nadává, by se měl sebrat a odjet do těch zemí a kouknout si, jak žijou lidi tam. S tím, co mají a nemají. Oni teoreticky nemají nic, ale jsou šťastní. Tady se honíme věčně za něčím a k čemu to vede? K ničemu.
Kolikrát je člověk nešťastný a vlastně k tomu nemá důvod. Nebo možná jinému připadá. Možná tomu člověku v tom Mexiku, který vám prodával ten benzín.
Myslíš, by si řekl, no co tady blbneme?
Užívat si každého dne.
A teď nevíme, jestli tady já, mě může zítra přijet auto. Takže se to snažím užívat. Prostě já nevím, cestovat, věnovat se prostě svým zálibám. Samozřejmě ta práce do toho patří taky. Ale znám některý lidi, kteří znají jenom práci a prostě nechápu je, no. Prostě nežijou.
Uděláme si fiestu.
Uděláme
třeba
si fiestu.
Dneska odpoledne udělejte si fiestu, milí posluchači. A nebo ne. Zítra, nebo pozítří. Ale vraťme se ještě k tomu jídlu. Vy jste říkal agáve a pak čili papričky, že jsou tam lány s čili papričkami různých barev a různých variant. Ale ta jídla jsou vesměs velmi pálivá, víc než třeba tady u nás nabízíte v mexické restauraci.
Je tak takhle. Tady tu pálivost jsme schopni nabídnout, dá se říct, jakoukoliv. My jsme jídla rozdělili takový ty stupně 1, 2, 3. Pak máme peklo a pak tomu říkáme smrt. To je ten nejvyšší stupeň. Ale je pravda, že na tomhle ten nejvyšší stupeň nám chodí měsíčně tak dva lidi. Oni chodí už schválně odpoledne, aby nerušili tou pálivostí, protože když si dají opravdu to extra pálivý jídlo, tak je to, když vám v hospodě vystříkají slzný plyn.
No to by pro mě je vůbec nebylo. Ne.
Někdo si to užije takhle. Pro mě už to taky není, protože ty chuťové buňky, tam už cítíte jenom tu pálivost. Veškerá chuť toho jídla, kdybych nadal polystyren a dal na to tyhle si papričky, tak prostě cítím jenom ty papričky. Ale zase, proti gustu žádný disputát, ty lidi to mají rádi. Jo, zase na druhou stranu v tom Mexiku naše pálivost, my si představíme tamhle pálivý maďarský guláš a to je, když hodně pálí, tak to je u nás ta jednička. Jo. Když my se i snažíme, když si někdo řekne, já si to dám na trojku, tak se vždycky zeptáme, jestli už u nás byl. A když řekne, že ne, tak mu to nevymlouváme a uděláme mu jedničku. A ono to bohatě stačí. Protože to jídlo bychom takhle dopálit, to jde vždycky.
No samozřejmě. A teď mi řekněte, je to na zdraví dobré, ta pálivost?
Je,
vy jste
určitě
říkal, že jste to taky moc nemusel, ale teď už
ano. Na zdraví dobrý. Je taková pálivost, že vám stopne ledviny. Jo, to si zase každý by měl vědět, co může a co nemůže, ale teoreticky ve všech teplých zemí ty čili papričky nebo vůbec ta pálivost je o tom, že vás ochladí líp než cokoliv jiného a za další to dezinfekce.
Takže je to vlastně i dané tímtou oblastí, ono pálivé jídlo máme i v Indii a v těchto zemích, takže je to ten důvod asi také.
To dezinfekce. To se dá říct, že čím teplej, tím pálivějíc.
A ochlazování.
A ochlazování.
Je to znáte u vás v restauraci? Máte více v létě návštěvníků než v zimě?
Ne, tam se to nerozděluje. My takhle, my děláme všechny jídla, nebo takhle 90% jídla děláme najemno, bez čili papriček, protože bychom ty jídla neprodali, jako to se, a pak někam na přání dopalujeme.
Hmm. A teď k těm specialitám. Říkali jsme, co se týká alkoholu tvrdého, to je tequila, ale co se týká jídla, je národní mexické jídlo nějaké konkrétní?
Takhle, konkrétní národní jídlo, tam je, Mexiko je tak ohromný, že já dám příklad, quesadilla, enchilada, to jsou, já nevím, jídla, které dostanete úplně všude, tacos. Ale teoreticky v oblasti, od oblasti se lišejí, že vy si dáte enchiládu tamhle v San Cristobalu a chutná úplně jinak, než když si ji potom dáte ve Veracruz. Aha. Stejný název, ale prostě i to jídlo třeba vypadá jinak.
Uh-huh. A jak jste to říkal, enchiláda?
Enchiláda.
A to je co? No já to nevím vůbec. Co
je,
to vlastně?
Enchiláda je vlastně placka plněná vlastně masem, zeleninou a sýrem.
Aha. A placka z nějakého obilí?
Buď pšeničná nebo kukuřičná.
Mm-hmm. Plněná zeleninou, sýrem, masem.
Tam jsou teoreticky ty placky, které oni dělají, tak některé placky se plnějí fazolema, některé rejží, nebo se to kombinuje dohromady. Říct nějaký konkrétní recept, který by byl platný pro celý Mexiko, tak to asi neexistuje.
Ale jsou to ty obilné placky s něčím.
Obilné placky
náplň.
S něčím, to je, dá se říct, základ mexické kuchyně.
Tak základ bychom měli. Pokud byste, vážení posluchači, měli na Miloše Panochu nějaký dotaz, tak samozřejmě neváhejte ani chvíli, můžete se ptát. Buď to na telefonu 466 500 616 nebo 725 500 600 nebo můžete poslat e-mail pardubice@rozhlas.cz.
Máme hosty.
Máme tady dotaz také na šéfkuchaře Miloše Panochu a teď zase jsme se dostali trošku od toho vaření úplně jinam, ale to vůbec nevadí, naopak. Pan Míla se ptá na Milana Boržíka. Vy jste říkal, že jste s ním odjel, procestoval, teď nevím,
že jste spolu vařili
s Chrudimi. No a Milan se právě, Miloslav se ptá na to, jaký je jeho osud, že se o něm psalo i v Chrudimském deníku, že si ho velice v Thajsku váží, ale teď neví, jaký je jeho osud, jestli přežil to tsunami, které se stalo v roce 2004, jestli tam vůbec byl, tak se vás ptá.
No takhle, tady je dobrý podotknout, že pán píše i, že Milan Boržík dělal ve slevárně. Aha. To je takový ten paradox, kdy já jednoho z nejlepších kuchařů, jaký jsem potkal, tak byl vyučený
slevač.
Dnes to myslel obrábět kovů, ale prostě měl dar od Boha. To bylo to, že se na to vaření koukal úplně jinak. A to je dar, to už je jako, ten se dá jenom rozvinout, ale to nejde naučit. No a takhle, abych odpověděl pánovi, tak my jsme za Milanem byli jsme za ním, když už bylo po tsunami, takhle, on tam přímo byl na pipi, když přišlo tsunami, odnesl ho to, měl zlámaný nohy, co nám Milan vyprávěl, tak dolieval benzín do lodě, najednou odešlo moře a pak, že se probudil v prvním patře nějakého domu. Takže přežil, nohu mu pomalu měli amputovat, ale nějaká léčitelka ho z toho dostala. A poslední, co vím, tak žil vlastně na Pipi a hlídal tam vlastně rezervaci jako pláž, kde měl prostě svoji boudu a bylo to tam nádherný.
Říkal jste, dvě trička, jedny
kalhoty. Dvě trička, jedny kalhoty a Milan říkal, já víc nepotřebuju.
A to mě řekněte, že se člověk takhle v 50 rozhodne opustit ten život, tady rozjetou restauraci, byl to člověk velmi činorodý a najednou zůstane sám, tedy sám někde u moře?
On tam sám nebyl, on si tam našel svůj klid a takhle, on nikdy neměl restauraci. On vždycky dělal to, že s někým vařil nebo pro někoho vařil, nebo někomu pomáhal tu restauraci dělat. On si vždycky nechal nebo zaměstnat. On tam dělal 2 měsíce, tak už to umíte a jedu dál.
To je taková ta svobodná duše.
No, on by jako jeho dát mu pracovní smlouvu na 2 roky, tak to ne, to není pro něj.
A co pro vás by to bylo?
Je,
nebo jste taky svobodná duše?
Já jsem se vždycky snažil nějak moc nevázat, aby to vždycky takhle, s věkem už je to trošku jinak. Jo? Než jsem narodil prcek, tak jsem nechtěl ani svůj byt, že mi stačí pronájem, kdybych chtěl kdykoliv odjet, takže můžu kdykoliv odjet. Nechtěl jsem se nikde vázat, dneska už to taky přehodnocuju, ale na jednu stranu mu to závidím, na jednu stranu ho obdivuju, že udělal ten krok, kdy, jak on říkal, kouknu se z okna u nás, chodíme, a ten výhled se mi nelíbil. Tak odjel do Thajska, že je tam.
Je to zajímavé osudy některých lidí, ale já se opět vrátím k takové poněkud přízemní otázce, která se týká těch národních mexických jídel. Abychom to nezamluvili úplně. Vy jste říkal, nějaké ty obilné placky plněné zeleninou, masem nebo i rýží, to se tam běžně prodává na ulici, lidé jsou tam tím živi?
Takhle běžně prodává na ulici, tam to funguje. Tady vždycky, jako si u nás prodává párek v rohlíku, no. Tak tam je na ulici X stánků, kde prostě takhle, buď tam je pečený kuře, to tam je úplně všude, prostě všude grilují kuřata, a nebo dělají placky. Ale není to, že by tam je vlastně jídlo, když vypustím kam turistické oblasti, kde jsou restaurace, nebo vypustím větší města, tak tam se jí jenom na ulici.
Jenom na ulici a právě ty placky a kuře.
Placky a kuře, no.
A tak ta kuchyně je jednotvárnější nebo různorodá?
Ne, je různorodá, je oblast od oblasti, jak jsem říkal, Mexiko je ohromný, všude vařejí trošku jinak, je různorodá, to se, těch receptů jsou miliony, které oni tam dělají.
Proto jste se taky rozhodl, že to zkusíte po návratu z Mexika, tam vás to natolik inspirovalo, že jste řekl tak a já si založím mexickou restauraci, to půjde u nás.
Tady bylo to podobně, ne přesně takhle, ale začal jsem nad tím dumat. No a pak se naskyt prostor a my jsme řekli, co tam budeme dělat. Tak jsem říkal, co bychom dělali Mexiko. To tady nikdo nedělá. Teoreticky já jsem měl sepsané recepty, co bych tam dělal, kam zhruba jsem věděl, jak by se to mělo dělat. No ale pak já říkám, každý člověk má svoji dávku štěstí a v té mojí dávce bylo to, že jsem potkal pana Miguela. A to byl vlastně Mexičan, který si vzal Češku a žije tady. Mm-hmm. A mě na něj dala kontakt kamarádka. Úplnou náhodou jsme se vlastně takhle seznámili, no a začali jsme spolu vařit. A to byl zase člověk, který mě v té mexické kuchyni zase dostal někam úplně jinam, kdy my jsme zkoušeli x receptů a my jsme vlastně otvírali tím stylem, že my jsme vařili, udělali jsme 20 mexických receptů, pozvali jsme 15 lidí jako svých známých, kteří dostali tušky, papíry a museli známkovat. Takový to chutnalo, nechutnalo, dal by si to ještě někdy a samozřejmě řekli jsme jim k tomu, že to jídlo je takhle a bude stát tolik a tolik, aby věděli, jestli to. No a většina jídel nám vyšla, jako že by si dali ještě znovu, ty jsme teda vybrali do jídelního lístku.
A to je vynikající nápad takhle to udělat. Podle lidí, ne co si vy konkrétně myslíte, ale dát to většímu počtu lidí a oni to ohodnotí, že ten vzorek, aspoň jste si to otestovali, jestli to bude takhle dobré nebo ne.
Tak ono vaření, to, co vy si myslíte, je takový hodně irrelevantní, kdy já jsem xkrát, že jsem něco jsem uvařil, říkám si, ježišmarja, to je dobrota, a ono to nikomu nechutnalo.
To je právě to. My se bohužel budeme muset už rozloučit s šéfkuchařem restaurace La Cabaña v Pardubicích. La Cabaña znamená bouda, ale žádná bouda jenom s ohněm to určitě není. To mi šéfkuchař Miloš Panocha jistě potvrdí. No já vám hlavně přeju, aby se vám dařilo, abyste pořád vařil s láskou. Pořád to jde po těch tolika letech? Pořád vás to baví ještě?
Jo, baví. A tak já si mě takhle vařím. To není jako jenom o mně, je to o těch lidech, s kterýma to dělám. Že zase opět ta dávka štěstí, že jsem měl štěstí na lidi. Že já tam mám většinu lidí, s kterýma dělám, já nevím, 10 let, že se mi vůbec nestřídá personál, což je, to taky hraje velikánskou roli, že já bych se mohl snažit, jak chci, bez těch lidí bych to nedokázal.
Berou to tak, že jdou do svého. Tak nějak dá se říct, i když ta práce je, nedávno jsme tady, byli tady kluci v akci, to jsou ti kuchaři z televize a mluvili jsme tady o práci číšníka, například jsem říkala, to musí být velmi náročné pro ženy každý večer na place, i když potom mají volno, ale přece jenom ta rodina, to už je taky určitá oběť, nebo musí je to bavit, jinak si to nedovedu představit.
Musí je to bavit a to je jedna věc, ono je, když vám přijde nějaký, já nevím, teďka řeknu páreček, který se cestou do restaurace pohádal, tak můžete dělat, co chcete a ty lidi budou nespokojení. A pak je ta odměna druhá, kdy ty lidi jsou nadšený a dají vám to najevo a řeknou vám to a máte takový ten pocit dobře odvedené práce. Když třeba ještě vstanou a jdu podívat kuchařům do kuchyně, jo, nebo jim tam pošlou jednu plzeňku, tak to je... To je ta odměna, to je ta hospoda. Aha. Já říkám, dobrá hospoda je ta, kde je spokojených 80% lidí. Ta je špičková. Bude těch 20%, to jsou ty, kteří se pohádali cestou, nebo kteří se netrefili. Mm-hmm. Ale když to funguje u 80%, tak ta hospoda se povedla a funguje. A to je odměna i pro ty lidi, kteří tam dělají.
Tak ať máte těch poděkování co nejvíce. Já vám moc také děkuji za návštěvu tady u nás v rozhlase. Bylo to velmi příjemné povídání. Ať se vám daří. A nashledanou.
Děkuji moc, nashledanou.